Зекерия 9-нчы бап. Хадрах топрагы акында Раббының пейгамберлик сөзү. О Дамаск шери акында да. Инсаниятның көзләре айрыча бутун Израиль кабилелеринин көзләре Раббыга бака. Оз көзләрендә пек акыллы олсалар да, бу сөзләр эм Дамаскның янындагы олган Хамат шерине, эм де Тир ве Сидон шерлерине де йолланган. Тир озыне кале япты. Тоз хадар кумуш обалады. Ве сохақтаки чамур хадар алтын топлады. Амма Раббы оның барлығыны йок етеджек. Деңіздеки кучыны ғайып етеджек. Шерның озы исе атешнен яқылажак. Ашкелон шері бұны көргенде пек қорқажак. Ғаза шері бұны көргенде қорқудан пек қалтырайжак. Экрон шері де бұны көріп қорқажак. Оның ишанчы масқара олажак. Газаның падишасы ғайып олажак, Ашкелонда адам яшамайжак. Ашдот шеерінде ят қабеле яшайжак. Мен филистинлилернің қопайлығыны қырып ташлайжам. Ағызларындан қандан япылған ашларыны, тішлерінден арам ашларыны тартып алажам. Сақ қалғанлар Алламызға берілежек, ве Иехудада сой кебі олажак. Экрон шеері де Егуслылар кебі олажак. Мен евімнің янында ерлешежем, ве ордуларға қаршы, келген кеткенлерге қаршы қарауылық етеджем. Хорлаған адамға бір да кечмеге йол бермеджем. Оз козымнен бұңа мұқайт олажам. Эй, Сион қызы, чоқ куан, куанчтан қычыр, эй, Иерусалим қызы. Мына сенің падишаң саңа келе. О қабатсыз, о құтару бере. О алчақ гоңүллі, эшек үстінде, эшек баласы үстінде отыра. О заман Ефраимның джинк арабаларыны, Иерусалимдеки атларыны йоқ етеджем, ве джинк яйлары қырылажақ. О, халқларға тынчылық аманлық білдіреджек. Оның падишалығы деңізден деңізге, дериядан ер юзының ұжына қадар олажақ. Сізге келгенде есе, сізлерге берген васиетнің қаны ічін, мен эсірлеріңізні сусус чұқырдан чықарып құтаражам. Қалеңізге қайтыңыз, эй сіз ұмыт еткен эсірлер. Бүгін білдірем ке, сізден алынғанны екі қат етіп сізге бережем. Ехуданы яй кебі кережем, ве Ефраимны оқ кебі қолланажам. Эй Сион, мен сенің оғылларыңны, юнанларының оғылларына қаршы қоячам. Сені дженкченің қылычы кебі япачам. О заман Раббы оларның үстінде көрінежек. Оның оқы йылдырым кебі ұражақ. Раббы таля бору чалажак, ве дженуб буранларында адымлайжак. Ордуларның Раббысы оларны хорчалайжак. Олар душманларыны йок етеджек, сапан ташларыны таптайжак. Шарап кебі душманларның қанını ичежеклер, ве шамата чыгаражаклар. Курбан чанаклары кебі, курбан ерінің кошелері кебі толы олажаклар. О күні Раббы, оларның Алласы оларны кутаражак. Қойларны кебі оз халқыны хорчалайжақ. Олар тажда қиметлі ташлар кебі, оның топрағында илтырайжақ. Бұл пек яқшы ве ажайып олыр. Егітлер ве қызлар боғдай өтмегіні ашайжақ. Яңы шарап ічежек, ве оларның әр шейі яқшы олажақ.